Let's just keep experiencing the sweetness of the Father's love.
Jatketaan vaan ja ollaan tässä isän rakkauden suloisuudessa.
Let's just rest in his sweet presence.
Levätään vaan hänen suloisessa läsnäolossaan.
And when the Father's presence is here strongly in the room.
Kun isän läsnäolo on tässä huoneessa niin voimakkaasti.
You know, we feel deep acceptance.
Niin me tunnemme sellaista syvää hyväksyntää.
We feel accepted by him.
Tunnemme, että hän hyväksyy meidät.
And that's what we are.
Sellaisena kuin me olemme.
So just to open up your heart to receive the love right now.
Niin avaa sydämesi ja ottamaan vastaan tätä rakkautta juuri nyt.
Father says, I love you.
Isä sanoo, rakastan sinua.
And right now I just release the Father's love.
Juuri nyt minä vapautan isän rakkauden.
I release the love to flow throughout this room.
Vapautan sen rakkauden virtaamaan tässä huoneessa.
I release the sweetness of the Father's presence.
Vapautan isän läsnäolon suloisuuden.
To lift off every burden.
Niin että se nostaa pois kaikki taakat.
To bring the hope.
Ja tuo toivon.
To set us free from shame.
Ja vapauttaa meidät häpeästä.
To bring the peace that passes all understanding.
Ja tuo rauhan, joka ylittää ymmärryksen.
Because you belong to him before the foundation of the world.
Sinä kuulut hänelle ja olet kuulunut hänelle jo ennen maailman perustamista.
He is your father before your own parents ever became your parents.
Hän on sinun isäsi ennen kuin sinun omat vanhempasi saivat sinut.
So you come from his very being, his very heart.
Sinä tulet hänen sydämestään, hänen omasta olemuksestaan.
So I impart the love of God to you now.
Minä vaan välitän isän rakkauden sinulle juuri nyt.
I am part substance of the Father's love right here, right now, within this room.
Isän rakkauden todellisuuden juuri nyt tässä huoneessa.
Let it flow into the hearts.
Virratkoon se sydämiin.
Just let it shine with its warmth upon your heart.
Anna sen vaan loistaa lämmöllään sinun sydämeesi.
See the Father gazing into your eyes.
Näe kuinka isä katsoo sinun silmiisi.
He is proud of you.
Hän on ylpeä sinusta.
You know that you do. Some people say we do not deserve the love of God.
Jotkut sanovat, että me ansaitse isän rakkautta, Jumalan rakkautta.
Let me say you do deserve the love of God.
Mutta minä sanon, sinä ansaitset Jumalan rakkauden.
If you didn't deserve the love of God, why did he even create you?
Jos et ansaitsisi hänen rakkauttaan, miksi hän edes loi sinua?
My children deserve to be loved by me.
Minun lapseni ansaitsevat minun rakkauteni.
See, love doesn't think that any love does not even think of unworthiness.
Ei rakkaus edes ajattele mitään arvottomuutta.
You know, sometimes we think we have to be worthy to receive the love of God.
Joskus me ajattelemme, että meidän täytyy olla Jumalan rakkauden arvoisia.
But love creates worthiness.
Mutta rakkaus luo sen arvon.
When love looks at you, it sees you as worthy.
Kun rakkaus katsoo sinua, niin rakkaus näkee sinut arvokkaana.
When the Father looks at you, he sees you as worthy to give his son for.
Kun Jumala näkee sinut, hän näkee sinut sen arvoisena, että hän antoi oman poikansa.
You know, the Father loved you so much that he gave up the life of his son so that you would be redeemed back to him.
Isä rakasti sinua niin paljon, että hän antoi oman poikansa, jotta hän voisi lunastaa sinut itselleen.
And I want to just share a story from the scriptures.
Ja tahdon vaan kertoa erään tarinan Raamatusta.
About the power of the Father's love.
Joka kertoo isän rakkauden voimasta.
About the power of redemption.
Lunastuksen voimasta.
Because redemption only happens because the Father owns us beforehand.
Lunastus tapahtuu vain sen takia, että isä on omistanut meidät jo ennen sitä.
Because redemption is to buy something back again.
Lunastus tarkoittaa sitä, että ostetaan jotakin takaisin.
And you see the Father, the gospel really can be summed up in these words.
Evankeliumi voidaan kiteyttää näihin sanoihin.
The Father has lost his kids and he wants them back.
Isä on menettänyt lapsensa ja hän haluaa saada heidät takaisin.
And the whole of history.
Ja koko historia.
From that time, even from before Genesis.
Jopa jo ennen sitä ensimmäistä Mooseksen kirjaa.
The whole his whole history throughout the scriptures.
Ja koko historia läpi Raamatun.
And the whole reason for Jesus coming and dying on the cross.
Ja se koko syy siihen, että Jeesus tuli ja kuoli ristillä.
Is to bring the kids back home.
On se, että hän voisi tuoda lapset takaisin kotiin.
And there's even more than that.
Ja on vielä enemmänkin.
The whole reason for him pouring out his Holy Spirit.
Koko syy siihen, miksi hän vuodatti Pyhän Henkensä.
Because the Holy Spirit is the very personality of God.
Koska Pyhä Henki on Jumalan oma persoonallisuus.
Was that we could have home in us all of the time.
Oli se, että meillä voisi olla tämä koti meissä koko ajan.
Christianity is about the very life of the Father and the Son living inside of us.
Kristillisyydessä on kyse siitä, että isän ja pojan elämä asuu meissä.
I want to share a story here from the Bible.
Tahdon puhua erästä tarinasta Raamatussa.
And I do not apologize for reading quite a lot of scripture.
Enkä pyytele anteeksi, että luen aika pitkän pätkän täältä
sanaa. So I just want to read out this story.
Tahdon lukea koko tämän kertomuksen.
From John's Gospel.
Johanneksen evankeliumista.
And chapter 20.
Luvusta 20.
And I'll just read it, and Tarja will read it as well, verse by verse.
Luemme sen tässä. Minä luen ensin, ja Tarja lukee sitten jae jakelta.
And it says, now on the first day of the week, Mary Magdalene came to the tomb early while it was still dark. And I'll do one verse at a time.
Yes.
And saw that the stone had been taken away from the tomb.
Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamu hämärissä haudalle ja näki, että haudan sulta oli kivi siirretty pois.
So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, they have taken the Lord out of the tomb and we do not know where they have laid him.
Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan, ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu.
So Peter went with the other disciple and they were going toward the tomb.
Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle.
Both of them were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first.
Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä.
And stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in.
Hän kurkisti sisään ja näki käärinliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle.
Then Simon Peter came following him and went into the tomb, and he saw the linen cloth lying there.
Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia käärinliinoja.
And the face cloth which had been on Jesus' head, not lying with the linen cloth, but folded up in a place by itself.
Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut käärinliinojen vieressä, vaan erillään, omana käärönään.
Then the other disciple who had reached the tomb first also went in and he saw and believed.
Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle, ja hän näki ja uskoi.
For as yet they did not understand the scripture that he must rise from the dead.
Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista.
Then the disciples went back to their homes.
Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa.
But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she stooped to look into the tomb.
Maria seisoi haudan ovella ja itki. Siinä itkiessään hän kurkisti hautaan.
And she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had laid, one at the head and one at the feet.
Ja näki, että siinä missä Jeesuksen ruumis oli ollut, istui kaksi valkopukuista enkeliä, toinen pääpuolessa ja toinen jalkopäässä.
And they said to her, woman, why are you weeping?
Enkelit sanoivat hänelle, mitä itket, nainen?
She said to them, they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him.
Hän vastasi, minun herrani on viety pois, enkä tiedä, minne hänet on pantu.
And having said this, she turned round and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus.
Tämän sanottua hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus.
And Jesus said to her, woman, why are you weeping? Whom are you seeking?
Jeesus sanoi hänelle, mitä itket, nainen? Ketä sinä etsit?
Supposing that he was the gardener, she said to him, sir, if you have carried him away, tell me where you've laid him and I will take him away.
Maria luuli Jeesusta puutarhuriksi ja sanoi, Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois.
And Jesus said to her, Mary, and she turned and said to him in Aramaic, Rabboni, which means teacher.
Silloin Jeesus sanoi hänelle, Maria. Maria kääntyi ja sanoi, Rabboni, se on hebreaa ja merkitsee opettaja, opettajani.
And Jesus said to her, do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father. But go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.
Jeesus sanoi, älä koske minuun, minä en ole vielä noussut isän luo. Mene sinä viemään sanaa veljilleni ja sano heille, että minä nousen oman isäni ja teidän isänne luo, oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.
And Mary Magdalene went and announced to the disciples, I have seen the Lord, and that he had said these things to her.
Magdalan Maria riensi opetuslasten luo ja ilmoitti, minä olen nähnyt Herran. Sitten hän kertoi, mitä Herra oli hänelle sanonut.
I just want to take time to speak about this woman Mary.
Tahdon nyt tässä vähän aikaa puhua tästä naisesta, Mariasta.
Because when I started to write my book on John's gospel,
kun aloin kirjoittaa kirjaani Johanneksen evankeliumista,
a whole lot of things just began to open up to me.
Niin monet asiat alkoivat vaan avautua minulle.
And one of the things that I noticed was this.
Ja eräs asia, jonka huomasin, oli tämä.
That in the Gospel of John, the Holy Spirit brings woman back into their rightful place.
Että Johanneksen evankeliumissa naiset tuodaan heille kuuluvalle paikalle.
And some of you have heard of Denise Jordan and the teaching the war against the feminine.
Jotkut olette, te tunnette Denise Jordanin ja olette kuulleet hänen opetustaan sodasta feminiinisyyttä vastaan.
That since the fall, Satan has really attacked the feminine image of God.
Että syntilankeemuksesta lähtien Saatana on todella hyökännyt Jumalan feminiinistä puolta. Vastaan.
And he has attacked it in woman.
Ja hän on hyökännyt sitä vastaan naisissa.
But he has also attacked the feminine image of God in men too.
Mutta hän on myöskin hyökännyt miehissä olevaa feminiinisyyttä vastaan.
In living from the heart.
Ja sitä, että voisimme elää sydämestämme.
But if you read my book on John,
jos luette minun kirjani tästä Johanneksen evankeliumista,
and I'm not saying you should read it,
enkä väitä nyt, että teidän tarvitsisi lukea sitä,
but you will discover in John's gospel how the Holy Spirit uses woman as catalysts for divine revelation.
Mutta te tulette huomaamaan, kuinka Jumala Pyhä Henki käyttää naisia niin kuin sellaisena kimmokkeena, sytykkeenä hänen asioissaan.
Every time there's a major new move of God or a major new revelation, a woman is really used in the Gospel of John to bring that in.
Joka kerta, kun on tällainen oikein iso ilmestys tai joku herätys tulossa, niin nainen on ollut siinä osallisena.
And I'm not going to go into all the details now, so I will speak about some of these at other times.
En nyt mene ihan yksityiskohtiin, puhun sitten joskus toistes niistä.
But we have here in John 20 this woman Mary Magdalene.
Mutta tässä Johanneksen luvussa 20 puhutaan Magdalan Mariasta.
And if we were to see this as a movie, as a film.
Ja jos näkisimme tämän elokuvana.
This is about the resurrection morning.
Niin tässä on ylösnousemusaamu kyseessä.
But if this was to be a film, Jesus would not be the main character in this story.
Mutta jos tämä olisi filmi, elokuva, niin Jeesus ei olisi päähenkilö siinä.
The main character is this little woman Mary.
Vaan se päähenkilö on tämä pieni nainen Maria.
She is the one that this story is mostly written about.
Hän on se, josta tämä tarina pääasiassa kertoo.
And She is coming through a time of a spiritual crisis.
Hän tulee niinku tämmöisestä hengellisen kriisin ajasta.
She is in a time of deep distress.
Ja hän on sellaisessa syvässä ahdistuksen tilassa.
Because what she had known had come to an end.
Koska se mitä hän oli tiennyt ja tuntenut, se oli nyt loppu.
And this scripture really speaks about something more than the resurrection.
Ja tämä tarina kertoo jostakin suuremmasta kuin vain ylösnousemuksesta.
It speaks about transition.
Se puhuu tällaisesta siirtymävaiheesta.
It speaks about coming from one experience of God into another experience of God.
Puhuu siitä, kuinka siirrytään yhdestä kokemuksesta, Jumalan kokemuksesta, toiseen kokemukseen Jumalasta.
You see, what is actually happening in your life is that you're going to continually come from one experience of God into a greater experience of God.
Sinunkin elämässäsi tapahtuu jatkuvasti sitä, että siirryt yhdestä Jumalan kokemuksesta toiseen kokemukseen hänestä.
You are being changed from glory to glory.
Sinä muutut kirkkaudesta kirkkauteen.
You might look at yourself and you may not think there's much glory there.
Saatat katsoa itseäsi ja ajatella, että no ei tässä nyt niin hirveästi kirkkautta ole.
But let me say this, whenever I look at you, I see glory.
Mutta mä sanon vaan, että kun katson teitä, niin näen todella kirkkautta.
And God, you see, God is the person who energizes Christianity, not us.
Jumala on se, joka niin kuin antaa voiman tai energian tähän kristillisyyteen, emme me.
Something happened to me one time. Myself and my wife had a visit from a friend of hers.
Kerran tapahtui semmoinen, että minun vaimoni, tai siis hänen ystävänsä tuli käymään.
And we were living in Auckland.
Asuimme Aucklandissa.
Back in 2010.
Vuonna 2010.
And this lady in her 30s came around to have dinner with us one night.
Ja sitten tämmöinen 30-vuotias nainen tuli meille päivälliselle kerran.
And as the conversation developed, this lady began to open up to us.
Ja sitten kun keskusteltiin siinä, niin tämä nainen alkoi avautua meille.
About her relationship with God.
Suhteestaan Jumalaan.
And she basically confessed that she didn't really trust God at all.
Ja periaatteessa hän tunnusti, että ei hän luota Jumalaan ollenkaan.
And she was getting in touch with her heart, actually.
Itse asiassa hän pääsi kosketuksiin sydämensä kanssa.
She had been trying and striving for so many years.
Hän oli niin monta vuotta pinnistellyt ja yrittänyt.
And she had was struggling with illness and eating disorder. She had anorexia.
Hänellä oli ollut sairautta ja hänellä oli syömishäiriö, anoreksia.
And out of the blue, the Holy Spirit said something to me.
Ja sitten ihan yhtäkkiä yllättäen Pyhä Henki sanoi minulle jotakin.
Now it's good that I was getting free from religion when he said this to me, because I would not have thought it was him.
Oli hyvä, että olin jo pääsemässä vapaaksi uskonnosta, koska jos sen olisi, niin en olisi voinut uskoa, että se oli hän, joka sanoi näin.
And I said to this girl called Rachel, this woman called Rachel.
Ja mä sanoin tälle naiselle, jonka nimi oli Rachel.
I said to her, why don't you give up being a Christian for a week?
Että miksi et sä niin kuin lakkaisi olemasta kristitty viikon ajaksi?
Because her whole Christianity was about her effort all the time. She was doing it all the time.
Koska hänen kristillisyytensä oli sitä, että hän koko ajan ponnisteli ja hän teki sitä.
And God did not have the opportunity to move in her life at all.
Eikä Jumalalla ollut mitään mahdollisuutta toimia hänen elämässään.
And I said, why don't you take a break from being a Christian for one week?
Mä sanoin, että miksi et sä nyt voisikin pitää taukoa viikon ajaksi, että et olisi kristitty.
She was shocked.
Hän oli ihan järkyttynyt.
But she actually, I heard later she actually did that.
Mutta kuulin jälkeenpäin, että hän todella teki niin.
She gave up her effort of Christianity.
Hän lakkasi yrittämästä kokonaan olla kristitty.
And within a week God met her.
Ja sen viikon sisällä Jumala kohtasi hänet.
I said, if you give up your effort of Christianity, you will see God taking initiative to come toward you.
Jos sinä lakkaat yrittämästä olla kristitty, niin silloin Jumala tekee aloitteen ja tulee luoksesi.
And she got free from her eating disorder and anorexia.
Ja hän vapautui myös tästä syömishäiriöstä, anoreksiasta.
And then not long after she met a man who became her husband.
Ja ei aikaakaan, niin hän kohtasi miehen, josta tuli sitten hänen aviopuolisonsa.
And she has a child.
Hänellä on lapsikin.
And you see, I just want to say that everything that we ever experience in our lives, all of the difficulties.
Ja sanon, että kaikki se mitä koemme elämässämme, kaikki vaikeudet.
The people in the scriptures have experienced it too.
Niin nämä ihmiset, joista Raamattu kertoo, hekin ovat kokeneet niitä.
The people who live this life have gone through the very same stuff that we have.
Nämä ihmiset, jotka elivät tässä, niin he ovat käyneet samoja asioita läpi kuin mekin.
I used to think the apostle Paul was a sort of a superman.
Mä aina ajattelin, että apostoli Paavali on jonkinlainen supermies.
But what made him different was that he knew how to get comforted.
Mutta se, mikä vaikutti hänen elämässään, oli, että hän osasi ottaa vastaan lohdutusta.
And I want to just keep focusing here on this woman, Mary Magdalene.
Ja tahdon vaan nyt keskittyä tähän naiseen tässä kertomuksessa, Maria Magdalenan.
You see, God is bringing us from one type of Christianity, if you like, into another.
Jumala on ikään kuin siirtämässä meitä tietynlaisesta kristillisyydestä toisenlaiseen.
He's bringing us from a servant-hearted or orphan-spirited Christianity into sonship.
Hän tuo meitä pois siitä palvelukeskeisestä orpo-sydämisestä kristillisyydestä pojan elämään.
We're all going through this change when the Father is bringing us from one experience of knowing God in one way into a deeper experience of Him.
Kaikki käymme läpi tätä, kuinka Jumala tuo meidät yhdenlaisesta kokemuksesta toisenlaiseen kokemukseen hänestä.
And but when that happens, it's not always a very comfortable thing.
Mutta kun tämä tapahtuu, niin se ei aina ole kovin mukavaa.
Oftentimes we come to periods in our life where we seem to come into a crisis.
Usein käy niin elämässämme, että me näytämme joutuvan kriisiin.
When things get difficult and maybe we lose hope.
Kun asiat tulee vaikeiksi ja me ehkä menetämme toivomme.
And we think, will things ever change?
Ja me ajatellaan, että mahtavatko asiat ikinä muuttua.
But I in my life I have realized that every time I go into difficult periods, something new is going to come out of it.
Mutta olen huomannut omassa elämässäni, että joka kerta kun tulee tämmöistä vaikeaa aikaa, niin sitten olen siirtymässä johonkin eri asiaan, eri elämään, eri vaiheeseen.
Because the Christian life is actually a life that is lived in the power of resurrection.
Koska kristillinen elämä on itse asiassa elämää, joka eletään ylösnousemusvoimassa.
The life of a son is a life that is lived in the power of resurrection life.
Pojan elämä on elämää ylösnousemusvoimassa.
It's a life beyond death.
Se on elämää kuoleman jälkeen.
And I have given a bit of my testimony because in 2007 I experienced death.
Olen kertonut vähän omasta elämästäni, omaa todistustani, koska vuonna 2007 minä koin kuoleman.
The Christianity that I had died and finished.
Se kristillisyys, mitä olin elänyt, se kuoli ja oli loppu.
And it was a very difficult time.
Ja se oli hyvin vaikeaa aikaa.
I thought my life was over.
Luulin, että nyt minun elämäni on sitten ohi.
But when I came out to New Zealand, I experienced a new life, a resurrection life.
Mutta kun sitten tulin Uuteen-Seelantiin, koin ylösnousemuksen ja uuden elämän.
See, I'm not afraid to have a crisis of faith.
En minä pelkää tällaista uskon kriisiä.
I'm not afraid to give up and let go.
En minä pelkää niin päästää irti ja antaa päästää menemään.
Because I know that God is the God of resurrection.
Koska tiedän, että Jumala on ylösnousemisen Jumala.
And I just want to encourage you with this story here.
Ja tahdon vaan rohkaista teitä tämän kertomuksen kautta.
That God is bring you more and more into eternal life in resurrection power.
Että Jumala on tuomassa sinua enemmän ja enemmän iankaikkiseen ikuiseen elämään ja ylösnousemusvoimaan.
There's so much hope in this for us all.
Ja tässä on niin paljon toivoa meille kaikille.
So let me just talk about some of the details in this story.
No, mennään vähän enemmän yksityiskohtiin tässä kertomuksessa.
I love to call Mary this little woman.
Tykkään sanoa tätä Mariaa, tätä pientä naista.
She came to the tomb in the morning after Jesus had died.
Hän tuli sinne haudalle sen jälkeen, se on aamulla kun Jeesus oli kuollut.
And everything had finished for her.
Ja kaikki oli niin kuin loppu hänelle.
She had Jesus meant absolutely everything to her.
Jeesus oli hänelle kaikki kaikessa.
Some people think that Mary had been a prostitute.
Jotkut ovat sitä mieltä, että Maria oli ollut prostituoitu.
And the scripture said that Jesus cast out 7 demons from her.
Ja Raamattu sanoo, että Jeesus oli ajanut hänestä 7 riivaajaa.
And she was obviously heavily demonized woman.
Et hän oli varmaan oikein pahasti riivattu nainen.
She was living in the street in the gutter.
Hän eli katuojassa.
Imagine that she was like a heroin addict or something.
Sä voit ajatella, että hän oli vaikka heroinin käyttäjä.
Imagine she was someone like a heroin addict out prostituting her body on the street.
Heroinin käyttäjä, joka myi ruumistaan prostituoituna.
That was her background.
Se oli hänen taustansa.
And then she met this man Jesus who saved her out of that.
Ja sitten hän kohtasi tämän miehen Jeesuksen, joka pelasti hänet siitä.
And he meant everything to her.
Ja Jeesus merkitsi hänelle aivan kaikkea.
She loved him with a deep passion.
Maria rakasti häntä suurella palavuudella.
And then he died.
Sitten Jeesus kuoli.
He died on the cross.
Kuoli ristillä.
And Mary went into a crisis.
Ja Maria joutui kriisiin.
The person who had saved her, who had manifested the love of God to her, was dead.
Se, joka oli hänet pelastanut ja joka oli ollut Jumalan rakkauden ilmentymä hänelle, oli kuollut.
And she comes down to the tomb in the morning.
Ja hän tulee sinne haudalle aamulla.
And she comes down to grieve and to try and get some closure at the tomb.
Hän tulee sinne suremaan ja tekemään jotain asioita siellä sinne haudalle.
Yeah, maybe she came to lay flowers at the tomb or something.
Ehkä hän tuli tuomaan sinne kukkia tai jotakin.
And she was in deep crisis.
Ja hän oli syvässä kriisissä.
And when she came to the tomb, things got even worse.
Ja kun hän tuli sinne haudalle, niin asiat menivät vielä huonompaan suuntaan.
She could get no closure at all.
Ei hän saanutkaan sitä asiaa niin kuin päätökseen.
Because the person that she came to mourn was not there anymore.
Koska se henkilö, jota hän oli tullut sinne suremaan, ei ollutkaan siellä enää.
His body had been stolen away. That's what she thought.
Hänen ruumiinsa oli varastettu sieltä, niin Maria luuli.
Her Lord, her Savior, the one that she loved, had not only died, but she couldn't even get closure in mourning and grieving his death at the tomb.
Hänen pelastajansa, Herransa, jota hän rakasti, oli kuollut ja nyt hän ei edes voinut surra hänen kuolemansa, koska ruumis oli kadonnut.
Because thieves and robbers had come to the tomb during the night and stolen it.
Koska yöllä varkaat ja ryövärit olivat tulleet viemään sen hänen ruumiinsa.
That's what she thought.
Näin Maria luuli.
And she says these words, she runs to the disciples. And she says these words, they have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him.
Ja hän juoksi opetuslasten luo ja sanoi, että he ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu.
And that's what that can happen to us when we go through difficulties.
Näin voi käydä meille, kun käymme läpi vaikeita asioita.
Sometimes we can lose hope.
Joskus voimme menettää toivomme.
And the place where we expect to have the presence of the Lord, we cannot find it anymore.
Ja se paikka, jossa me odotamme löytävämme Jumalan läsnäolon, niin siellä ei sitä olekaan enää.
And that happened to me in 2007.
Ja näin tapahtui minulle vuonna 2007.
I looked for the Lord in my life and he had been taken away.
Etsin Herraa elämästäni ja hänet oli viety pois.
And I couldn't find him anymore.
Enkä voinut enää löytää häntä.
If you're in that place, you say, I want to give hope.
Mutta jos sä oot nyt tässä, niin mä tahdon antaa toivoa sulle.
That if the presence of the Lord is not, you don't feel it in your life.
Jos et tunne Herran läsnäoloa elämässäsi.
It feels as if you're in a crisis and everything is ending.
Ja tuntuu siltä, että olet kriisissä, kaikki on loppumassa.
But that's not the whole story.
Mutta se ei ole koko tarina.
And Mary goes to these two disciples, Peter and John, and she says they've taken him away and I don't know where to find him.
Maria menee opetuslasten Johanneksen ja Pietarin luo ja sanoo, että he ovat vieneet Jeesuksen pois emmekä tiedä, minne hänet on viety.
The most precious thing in her life is my Lord.
Kaikkein kallisarvoisin asia hänen elämässään on hänen Herransa.
And they've taken him away and I cannot find him anymore.
Ja nyt hänet on viety pois enkä voi enää löytää häntä.
And I'm sure many of us have actually experienced this. We may not be aware of it, but we have experienced times when we're anxious or worried or fearful about something.
Ja varmaan me olemme kokeneet tätä, vaikka me olemme ehkä tietoisia olleet, että me olemme huolestuneita, ahdistuneita jostakin.
And what that actually is that we cannot find the presence of the Lord in that issue that we're fearful about.
Ja mistä siinä on kysymys, että me emme voikaan löytää Herran läsnäoloa siinä asiassa, siinä ongelmassa.
When everything went wrong with the thing with my parents' house.
Kun kaikki meni pieleen siinä mun vanhempieni talokysymyksessä.
I was looking for the Lord and I couldn't find him.
Etsin Herraa, enkä voinut löytää häntä.
And I ended up going somewhere else to get comfort.
Ja sitten menin lopulta jonnekin muualle etsimään lohdutusta.
And they came to the tomb with Peter and John, and they saw the cloths that had been contained the body of Jesus lying there.
He tulivat etsimään sinne hautaan Jeesuksen ruumista, mutta näkivät vain nämä käärin liinat ja vaatteet siellä.
But the body was not in them; they were empty.
Mutta ruumis ei ollut siellä.
And the thing is, when we go through a spiritual crisis,
ja kun me käymme läpi hengellistä kriisiä,
sometimes the cloths are still lying there.
Joskus ne vaatteet ja kääriliinat makaavat siellä vielä.
Sometimes we go back and look at old journals or listen to old worship CDs.
Joskus me käymme läpi meidän vanhoja päiväkirjojamme tai kuuntelemme vanhoja ylistys-CD:itä.
They contain the shape of the Lord, but he's not actually, we can't find him there.
Ne ovat jotenkin niin. Se on se Herran muoto, mutta me emme löydä häntä sieltä.
And then Peter and John, they went back home.
Ja Pietari ja Johannes menivät kotiinsa takaisin.
And little Mary is left there on her own.
Ja pieni Maria on siellä yksin.
It actually shows the power of her love.
Se oikeastaan on merkki siitä, kuinka vahva hänen rakkautensa oli.
I mean, she actually loved more ardently than Peter and John.
Hän itse asiassa rakasti palavammin kuin Pietari ja Johannes.
It says in verse 11, but Mary stood weeping outside the tomb.
Siinä jakeessa 11 sanotaan, että Maria seisoi haudan ovella ja itki.
And then she looked into the tomb and she saw these two angels in white and they asked her why she was weeping.
Ja sitten hän katsoi sinne hautaan ja näki nämä kaksi valkopukuista enkeliä, jotka kysyivät, että mitä hän itkee.
And she says these words again.
Ja hän sanoo taas nämä sanat.
They have taken away my Lord and I do not know where they have laid him.
Minun Herrani on viety pois, enkä tiedä minne hänet on pantu.
She's in this crisis that's deepening and deepening.
Hän on kriisissä ja se vaan syvenee syvenemistään.
And then in verse 14 it says that she turned round and saw Jesus standing behind her, but she did not know that it was Jesus.
Ja jakeessa 14 sanotaan, että tämän sanottua hän kääntyi ja näki Jeesuksen seisovan takanaan, mutta ei tajunnut, että se oli Jeesus.
And then she says to him, she thought he was the man, the gardener.
Ja hän luuli Jeesusta puutarhuriksi.
And she says to him, thinking he's the gardener, she says in verse... I need new glasses. Verse 15.
Ja sitten hän sanoo tälle, jota hän luulee puutarhuriksi, ja kesä 15.
Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away."
Hän sanoo tälle henkilölle, jota luulee puutarhuriksi, "Herra, jos sinä olet vienyt hänet täältä, niin sano, minne olet hänet pannut. Minä haen hänet pois."
See this little woman.
Tämä pieni nainen.
Maybe she's the size of Tarja.
Ehkä hän on Tarjan pituinen.
Maybe she's smaller.
Ehkä vielä lyhyempi tai pienempi.
But she was so passionately in love with Jesus, she was willing to lift up the body of a 33-year-old man, a dead body, carry it and bury it again.
Hän rakasti Jeesusta niin palavasti, että hän oli valmis kantamaan tätä 33-vuotiaan miehen kuollutta ruumista.
Her love for him was so on fire that she was willing to take this body of a 33-year-old carpenter and bury it.
Hänen rakkautensa oli niin tulista, että hän oli valmis kantamaan tätä 33-vuotiasta puuseppää.
But you see, the thing is, and she didn't realize that, the thing is, she didn't need to do that.
Mutta hän ei tajunnut, että ei hänen tarvinnut sitä tehdä.
She didn't actually need to bury the body of Jesus again.
Ei hänen tarvinnut haudata Jeesuksen ruumista.
Because he had already been raised from the dead by the glory of the Father.
Koska isän kirkkaus oli jo herättänyt Jeesuksen kuolleista.
See, the thing is, our passion and our love for God can only take us so far.
Meidän rakkautemme Jumalaan ja meidän palavuutemme voi viedä meitä vain tietyn matkaa.
You see, for many years I loved God with a passion.
Monen vuoden ajan rakastin Jumalaa palavasti.
And I was willing to bear burdens that I was never meant to carry.
Ja olin valmis kantamaan taakkoja, joita ei ollut koskaan minun tarkoitettu kantavan.
I burned myself out trying to carry the burdens of the salvation of the world, if you like.
Paloin loppuun kantaessani tätä taakkaa maailman pelastumisesta.
So your love for God will only take you a certain distance.
Sinun rakkautesi Jumalaan vie sinua vain tietyn matkaa.
But it's not, you see, it's not about our love for God.
Koska ei ole kyse meidän rakkaudestamme Jumalaan.
It's actually about his love for us before everything else.
Vaan on itse asiassa kysymys hänen rakkaudestaan meihin.
You see, don't be afraid, let me even say this.
Ja sanon jopa näin.
Don't be afraid to give up.
Älä pelkää luovuttaa. Antaa periksi.
On loving God passionately.
Niin kuin et enää rakastaisi Jumalaa palavasti.
In order to receive his love for you.
Jotta voisit sitten saada vastaanottaa hänen rakkautensa.
You see, what Mary had to realize was that, and she was going to come into this, that actually she was loved with a love before the foundation of the world.
Ja Marian tuli vaan päästä siihen pisteeseen ja ymmärtää se, että hän oli rakastettu jo ennen maailman perustamista.
So let me put it like this.
Ja voin sanoa sen näin.
Mary's Christianity.
Marian kristillisyys.
Her Christianity of faith, power, passion.
Hänen tämmöinen kristillisyytensä, missä oli uskoa ja voimaa ja intohimoa,
was coming to an end.
Oli tulossa päätepisteeseen.
But she's going to experience God's Christianity.
Mutta nyt hän sai kokea Jumalan kristillisyyden.
See, there's only one person in the universe who's actually living the Christian life.
On yksi ainoa persoona maailmankaikkeudessa, joka elää kristillistä elämää.
And it's God himself.
Jumala itse.
The Christian life, many times we think we live the Christian life as a response, our response to how good God has been for us.
Usein ajattelemme näin, että me elämme tätä kristillistä elämää ikään kuin vastakaikuna siihen Jumalan rakkauteen meitä kohtaan.
But the Christian life is actually the life of God in you and God living his life through you.
Mutta kristillinen elämä on itse asiassa sitä, että Jumala elää sinussa ja sinun kauttasi.
And a lot of times we get exhausted and burnt out trying to live the Christian life.
Usein me uuvumme ja palaamme loppuun eläessämme kristillistä elämää.
But you see, what God is bringing us to is that we become people that he can live us his life through.
Mutta se, mihin Jumala haluaa meidät viedä, on, että meistä tulee ihmisiä, joiden kautta hän voi elää elämäänsä.
You know, even when I was coming here to Finland.
Silloin kun tulin tänne, nyt kun tulin tänne Suomeen.
I sat on the airplane.
Istuin lentokoneessa.
And I thought to myself, what am I doing coming to Finland?
Ja sitten mietin itsekseni, että mitäs minä tässä nyt Suomeen olen matkalla.
I have nothing to say.
Eihän minulla ole mitään sanottavaa.
Because sometimes I sit and I feel no life in me at all.
Koska joskus vaan en tunne mitään elämää itsessäni.
But then when I come.
Mutta sitten kun tulen.
life begins to flow.
Niin elämä alkaakin virrata.
And it's resurrection life.
Ylösnousemus elämä.
And I want to encourage you with that. You know, don't be afraid to look for resurrection life.
Ja tahdonkin rohkaista sinua, että älä pelkää etsiä tätä ylösnousemuselämää.
That lady Rachel who I spoke to.
Tämä nainen Rachel, josta puhuin.
What she discovered was resurrection life.
Se mitä hän löysi oli juuri tämä ylösnousemuselämä.
You see, you are going to receive the love of the Father.
Sinä tulet saamaan isän rakkauden.
You are going to become like Jesus.
Ja sinä olet tuleva Jeesuksen kaltaiseksi.
Because it's him that's doing it.
Koska se on hän, joka sen tekee.
And if you feel that it's not working for you.
Ja jos sä koet, ettei se toimi sinulla.
Maybe you're going to discover resurrection life.
Niin ehkä sitten tulet löytämään ylösnousemuselämän.
You know, I love what I think was Rick Joyner said.
Rakastan sitä, mitä luulakseni Rick Joyner on sanonut.
He said, if God isn't doing anything, take a break.
Hän sanoi, että jos Jumala ei tee mitään, niin pidä tauko.
You know, if God doesn't seem to be doing anything, take a holiday.
Jos näyttää siltä, että Jumala tee mitään, niin pidä loma.
I've learned this. I've learned the rhythm of rest and activity.
Olen oppinut tämän rytmin levon ja toiminnan välillä.
And let me say this to you.
No, anna mun sanoa tämä asia.
If you feel nothing happening for a few months.
Jos sä tunnet, että ei mitään tapahdu muutamiin kuukausiin.
Maybe father is putting you to bed for an afternoon nap.
Ehkä isä on laittanut sinut päiväunille.
You know, 1,000 years with him or as one day.
Koska 1,000 vuotta on hänelle niin kuin yksi päivä.
And when the children are tired, you put them down to sleep for a few hours.
Ja kun lapset väsyvät, niin sinä laitat heidät päiväunille muutamaksi tunniksi.
Maybe if your heart feels asleep for 6 months.
Ehkä sun sydämesi on nukkunut 6 kuukautta.
Maybe father has put you down for an afternoon nap.
Niin voi olla, että isä onkin laittanut sinut päiväunille.
I have so much confidence in the Father.
Mulla on niin paljon luottamusta isään.
That's why I say children are our greatest teachers.
Sen takia sanon, että lapset on meidän suurimpia opettajia.
Observe the children, look at the children.
Tutki ja tarkkaile, katso lapsia.
I remember I was in Melbourne with Frank Nye.
Olin Melbourneissa Frank Nyen kanssa.
It was the same trip as that time in Canberra when I was deeply uncomfortable.
Ja se oli sama matka, missä olimme Canberrassa ja tunsin oloni niin kauhean vaivautuneeksi.
But I was a lot happier in Melbourne.
Mutta Melbourneissa olin paljon iloisemmalla tuulella.
And we were doing a weekend seminar with the Father Heart group there.
Pidimme semmoisen viikonloppuseminaarin isän sydän ryhmän kanssa siellä.
And on the last day I said to the group, myself and Frank are leaving you today.
Ja sitten viimeisenä päivänä sanoin sille ryhmälle, että no Frank ja minä lähdemme nyt täältä tänään.
But we're going to leave 2 teachers among you.
Mutta me jätämme teille 2 opettajaa.
And I asked them to guess who these 2 teachers were.
Ja sitten pyysin heitä arvaamaan, ketkä nämä 2 opettajaa ovat.
And they all were guessing Jesus and the Holy Spirit.
Ja kaikki arvasivat Jeesus ja Pyhä Henki.
But the 2 teachers were an 18-month-old child and a 2.5-year-old child.
Mutta ne 2 opettajaa oli 1,5-vuotias ja 2,5-vuotias lapsi.
They were the 2 teachers.
Ne olivat ne 2 opettajaa.
See, Jesus put a little child in the midst and said, "Look at this child."
Jeesus asetti lapsen keskipisteeseen ja sanoi, katsokaa tätä lasta.
Maybe I should just sit down and we could get little Daniela up here.
Ehkä mun pitäisikin istuutua tonne ja pyydettäisiin pikku Daniela tänne eteen.
I really get people to observe the lives of children.
Mä todella niin kun sanon ihmisille, että he tarkkailisivat lasten elämää.
So the more childlike we become, mitä and I think were you speaking about that a bit today, Tommy?
Yep. Mitä enemmän lapsen kaltaisiksi tulemme, niin kuin sinäkin, Tommy, puhuit tänään.
But the more childlike we become, the more we will experience father parenting us.
Mitä enemmän lapsen kaltaisiksi tulemme, sitä enemmän koemme isän vanhemmuutta meitä kohtaan.
And so I'm not concerned if my life seems to be dead for a few months.
Minä en ollenkaan huolestu, jos mun elämäni vaikuttaa ihan kuolleelta.
I know that father is putting me down for my afternoon sleep.
Tiedän, että isä on vaan pistänyt mun päiväunilleni.
And I know that resurrection life will come.
Ja tiedän, että ylösnousemuselämä on sieltä tulossa.
So I want to just ask the question.
No, tahdon vaan kysyä.
I don't have long left, but I'm just going to keep going here for a bit. I want to ask the question, what does resurrection life look like?
Tahdon vaan kysyä, että miltä ylösnousemuselämä näyttää.
See, a lot of times we do not recognize the resurrection life when we're experiencing it.
Monta kertaa me emme huomaa sitä, emmekä tunnista ylösnousemuselämää, vaikka näemme sen.
Because Mary did not recognize the risen Christ.
Mariakaan ei tunnistanut ylösnoussutta Kristusta.
Behind and the answer, her problems were over. Jesus was there, raised from the dead.
Hän katsoi taaksensa ja hänen vastaus hänen ongelmansa oli siinä. Jeesus oli noussut kuolleista.
Her Lord hadn't been taken away. He was there, raised from the dead.
Ei hänen herransa ollut viety minnekään. Hän seisoi siinä elävänä, ylösnouseena.
But she didn't realize it was him.
Mutta hän ei tajunnut, että se oli Jeesus.
She thought he was the gardener.
Hän luuli, että se oli puutarhuri.
He was not surrounded by choirs of angels.
Ei Jeesus ollut siinä enkelikuoron ympäröimänä.
Maybe his hands were dirty and his knees were dirty.
Ehkä hänen kätensä ja polvensa olivat likaisia, likaiset.
Maybe Peter and John passed him on the way out of the garden.
Ehkä Pietari ja Johannes olivat menneet hänen ohitsensa, kun he lähtivät sieltä
puutarhasta. Maybe he was down on his knees pulling weeds.
Ehkä hän oli siellä polvillaan rikkaruohoja kitkemässä.
So what does resurrection life look like?
Siis miltä ylösnousemuselämä näyttää?
Let me say this, the first appearance of resurrection life looks very ordinary.
Tahdon sanoa, että ensi näkemältä ylösnousemuselämä näyttää hyvin tavalliselta.
See, when resurrection life comes, at first you won't recognize it.
Kun ylösnousemuselämä tulee, niin ensin et sitä näe, tunnista.
And then you will think that it's the gardener.
Ja sitten sinä luulet, että se on puutarhuri.
See, many of us, this is part of what I want to say, many of us have got prophecies, prophetic words in our lives.
Ja tahdon sanoa sen, että monet meistä olemme saaneet profeetallisia sanoja.
Many of us are holding prophetic words and we feel that they have not been fulfilled.
Monet meistä ovat saaneet profetioita ja me olemme sitä mieltä, että ne eivät ole toteutuneet.
But you see, the fulfillment of prophecy often looks different from the spoken prophecy.
Mutta profetian toteutuma näyttää usein hyvin erilaiselta kuin se puhuttu profetia.
I'll give you two scripture examples.
Sanon kaksi esimerkkiä Raamatusta.
In the book of Acts on the day of Pentecost, the disciples came out onto the street from the upper room.
Helluntaipäivänä apostolit tulivat sinne kadulle sieltä yläsalista.
And they looked like drunk people.
Näyttivät juopoilta.
When I was staying in Helsinki, I looked out of my hotel window at 3 o'clock one morning.
Kun olin hotellissa Helsingissä, niin katsoin sieltä hotellin ikkunasta.
I had a bit of jet lag.
Kolmen aikaan yöllä, koska mulla oli vielä tähän jet lag.
And I looked out into the street and I saw people walking across the street drunk.
Katselin ikkunasta kadulle ja näin, kun ihmiset hoipertelivat siellä humalapäissään.
And that's what it looked like on the day of Pentecost.
Ja tältä se näytti helluntaina.
And then Peter stood up and he said, "This is that."
Ja sitten Pietari nousi ja sanoi, tämä on sitä.
He said, "This is what was prophesied in the prophet Joel."
Tämä on sitä, mistä Joel on profetoinut.
But if you read the prophet Joel, it talks about a mighty army who runs, jumps over walls, fire.
Mutta jos luet sen Joelin kohdan, niin siinä puhutaan mahtavasta armeijasta, joka ryntää voimalla eteenpäin.
But what does the fulfillment look like? It looks like a whole lot of drunk people coming out of a pub on a Saturday night.
Mutta miltä sen profetian toteutuma näyttää? Siltä, että humalaiset hoipertelevat pubista yöllä ulos kadulle.
See, we so easily miss this.
Me menetämme tämän niin helposti.
See, all of those prophetic scriptures about the coming of the Messiah.
Kaikki nämä profeetalliset kirjoitukset Messiaan tulosta.
When he arrived, he didn't ride down the street on a white horse and kick the Romans out.
Kun hän tuli, niin hän ei ratsastanut valkoisella hevosella ja potkassut roomalaisia tiehensä.
The fulfillment of prophecy was a baby that needed its nappy changed.
Profetian toteutuma oli pikku vauva, jonka vaipat piti vaihtaa.
Because the Messiah was a very human child.
Messias olikin ihan tämmöinen ihmislapsi.
And you are the fulfillment of prophecy. You see, you're so ordinary.
Ja se profetian toteutuminen on niin tavanomaista.
We're sitting here, we're all really ordinary, but we're the fulfillment of prophecy.
Me istumme täällä ja me ollaan ihan tavallisia ja olemme profetian toteutuma.
And I want to really encourage you to look and see if you see the gardener.
Ja tahdon todella kehottaa sua katsomaan, näetkö sinä puutarhurin?
Look into your boring life.
Katso sinun tylsää elämääsi.
Look into the life that's just humdrum 9 to 5.
Ja katso sitä elämääsi, joka on sitä pyörimistä vaan 8-5.
And out of that you will find that the resurrection life calls your name.
Ja sitten huomaat, että ylösnousumus elämä kutsuu sinua.
See, one of the problems with the charismatic Pentecostal movement.
Yksi ongelma tässä karismaattisessa helluntai karismaattisessa liikkeessä.
It's wonderful, but it has always looked for the spectacular.
Se on ihanaa, mutta se aina etsii tämmöistä hyvin dramaattista.
And the dramatic, and it has despised the small and the ordinary.
Ja sitten se on halveksinut tämmöistä tavanomaista ja pientä.
But Mary's experience of resurrection life, she didn't recognize it because it looked like the gardener.
Ja Mariakaan ei tunnistanut tätä ylösnousumuselämää, koska se näytti puutarhurilta.
And when you can look into your life, into the boredom of your life, and say, my teacher.
Ja kun sinä katsot elämääsi ja sitä elämäsi tylsyyttä ja sanot minun opettajani,
you will recognize, you will begin to be taught by that.
Niin sinä tunnistat sen ja se alkaa opettaa sinua.
You know, I have been taught by changing my baby's nappies.
Minä olen saanut opetusta vaihtaessani vauvan vaippoja.
When my arms were covered in poo.
Kun kädet oli kakassa kyynärpäitä myöten.
In the mundaneness and the difficulty of that, I learned something of God, of the Father.
Mutta siinä sen keskellä olen oppinut jotain Jumalasta, isästä.
Father will change your dirty nappies.
Isä vaihtaa sun kakkavaippasi.
He really will.
Oikein hyvin hän tekee sen.
Father will change your dirty nappies, your
Isä
diapers.
Isä vaihtaa sun likavaippasi.
And I just want to say a final thing really here about Mary, because then she recognized Jesus and her problems were over.
Tahdon vielä sanoa jonkun sanan lopuksi Mariasta, koska sitten hän tunnisti Jeesuksen ja sanoi.
Her Lord was given back to her in resurrection.
Hänen ongelmansa loppuivat siihen. Herra annetti hänelle takaisin ylösnousemuksen kautta.
And she ran and embraced him and wouldn't let him go.
Ja hän juoksi syleilemään häntä eikä olisi tahtonut päästää häntä irti.
And he says, don't cling on to me because I still have to go to the Father.
Mutta Jeesus sanoi, älä koske minun, koska minun pitää vielä mennä isän luo.
You know, Mary would have been familiar with Jesus talking about the Father.
Maria varmasti muisti, että Jeesus oli puhunut isästä.
She was there with all of the disciples when he talked with them about going to the Father through the Gospel of John.
Ja hän oli siellä opetuslasten kanssa, kun Jeesus opetti heille, että hän oli menossa nyt isän luo.
She may have been in the upper room. She might have been around when the Last Supper was happening.
Ja hän oli ehkä siellä yläsalissa ja silloin, kun oli viimeinen illallinen.
So she knew about the Father.
Hän siis tiesi isästä.
But then Jesus said something else to her which completely was explosive.
Mutta sitten Jeesus sanoi jotakin hänelle, joka oli aivan räjähtävää.
He said, I am going to my Father and your Father.
Hän sanoi, että minä nousen oman isäni ja teidän isänne luo.
To my God and your God.
Oman Jumalani ja teidän Jumalanne luo.
See, this little woman Mary, this demonized woman, this prostitute.
Tämä pieni nainen Maria, joka oli ollut riivattu ja prostituoitu.
The father of Jesus is her father too.
Jeesuksen isä on hänenkin isänsä.
Jesus God is your God too, Mary.
Jeesuksen Jumala on sinunkin Jumalasi, Maria.
See, Mary got the revelation of sonship.
Maria sai ilmestyksen pojan sydämestä.
The first person to have the revelation of sonship was this woman who was demonized, who had been a prostitute.
Ensimmäinen henkilö, joka sai ilmestyksen pojan elämästä, oli tämä pieni nainen demonien vallassa ja prostituoitu.
That gives hope to us all.
Ja se antaa toivoa meille kaikille.
This kicks condemnation out of out of the into touch, it kicks it out of the it deals with condemnation.
Ja tämä potkaisee kaiken tuomion alaisuuden menemään.
If you think you have messed up in your life,
jos sinä ajattelet, että sä oot sotkenut oman elämäsi,
and you're not worthy to have the Spirit of the Father within you,
ja et ole sen arvoinen, että isän henki asuisi sinussa.
This little woman Mary, who had been a prostitute and demonized,
tämä pieni nainen Maria, joka oli ollut prostituoitu ja riivattu,
was the first person to receive the Spirit of sonship.
Oli ensimmäinen ihminen, joka sai tämän pojan hengen.
Jesus said to her, "My Father."
Jeesus sanoi hänelle, "Minun isäni."
And your father. That's the big revelation that my father Mary is your father.
Ja sinun isäsi, se suuri ilmestys, että minun isäni on sinunkin isäsi Maria.
You know, all of you, let me say to all of you here right now, the Father of Jesus is your Father too.
Ja sanon nyt teille kaikille täällä, että
Jesus God is your God too.
Jeesuksen isä on sinunkin isäsi. Jeesuksen Jumala on sinunkin Jumalasi.
The Spirit of sonship is within you.
Ja pojan henki on sinussa.
In those words, Jesus brought Mary into union with himself.
Ja näillä sanoilla Jeesus toi Marian yhteyteen itsensä kanssa.
When Jesus spoke the words, "My Father and your Father,"
kun Jeesus sanoi nämä sanat, että minun isäni ja sinun isäsi,
they immediately brought Mary into union with the Son.
Ne välittömästi toivat Marian yhteyteen pojan kanssa.
When you hear the word of God, it has spiritual creative power.
Kun sinä kuulet Jumalan sanan, siinä on hengellisesti luova voima.
And I speak to you now, the Father of Jesus is your Father too.
Ja minä sanon sinulle nyt, että Jeesuksen isä on sinunkin isäsi.
I speak you into union with the Son.
Puhun sinulle yhteyttä poikaan.
I speak you into living in his bosom, in the Father's bosom with Jesus.
Ja puhun sinulle, että voit elää isän sylissä Jeesuksen kanssa.
I speak that reality into your spirit.
Puhun sen todellisuuden sinun henkeesi.
And I just say that to give us all hope.
Sanon tämän vain antaakseni kaikille meille toivoa.
And let us go and relax tonight.
Ja ollaan ihan rentoutuneita tänä iltana, tänä yönä.
Let us go and enjoy ourselves however we do it.
Nauttikaamme ihan sillä tavalla, kun kukin me teemme sen.
Don't worry about remembering any of this.
Älä yhtään huolestu, että muistatko tästä enää mitään.
Don't worry if you've fallen asleep.
Äläkä hermostu, vaikka olisit nukahtanut täällä.
I'm not insecure.
En minä ole mitenkään
you
epävarma.
You can sleep if you want to, as long as you don't snore.
Saat nukkua niin paljon kuin tykkäät, kunhan et kuorsaa.
Because this is what the Father is doing.
Koska tämä on sitä, mitä isä tekee.
Resurrection life is more powerful than anything we can ever do ourselves.
Ylösnousemus elämä on voimallisempaa kuin mikään, mitä me voimme itse tehdä.
There's only one condition for resurrection life.
On vain yksi ehto ylösnousemus elämälle.
To be dead.
Olla kuollut.
So if you feel dead,
jos tunnet olevasi kuollut,
you're in a perfect place to be resurrected.
Olet erinomaisessa paikassa ylösnousemusta ajatellen.
I actually love it when people go through a sort of a crisis in their faith.
Mä oikein olen tosi iloinen, kun ihmisillä on tämmöinen uskon kriisi.
Because I know the next thing is going to be resurrection.
Koska tiedän, että seuraava asia on ylösnousemus.
And this is the last thing I'll say.
No, sitten vielä lopuksi sanon.
In the natural life, we're always somewhere between birth and death.
Että luonnollisessa elämässä me olemme aina jossakin syntymän ja kuoleman välillä.
But in the Christian life, we're always somewhere between death and resurrection.
Mutta kristillisessä elämässä me olemme aina jossakin kuoleman ja ylösnousemuksen välillä.
So the Father will keep on bringing resurrection life to you all the time.
Niin isä tuo aina vaan uudelleen ja uudelleen ylösnousemus elämää sinulle.
So let that come to you as hope into your heart.
Niin anna tämän tuoda toivoa sun sydämeesi.
And I believe that will happen. You don't have to G yourself up or encourage yourself with that.
Ja mä uskon, että tämä tapahtuu ja sun ei tarvi niin kuin itseäsi niin kuin innostaa siihen
asiaan. Spiritual substance of hope is being released.
Vaan tämä hengellinen todellisuus, toivon todellisuus, se on nyt vapautettu.
And so I bless you and thank you for listening.
Niin minä siunaan teitä ja kiitos, että kuuntelitte.